Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 31. mart 2022. godine. Ja sam Zoran Subić. Iz današnjeg programa izdvajamo. Proteklog utorka uveče, savezni blagajnik Josh Frydenberg objavio je državni budžet za narednu finansijsku godinu. Nina Marković će više govoriti o toj temi. Rusija iskoristila prve licem u lice mirovne pregovore u posljednjih nekoliko nedelja da obeća smanjenje vojnih operacija oko ukrajinskog glavnog grada Kijeva i severnog grada Černihiva. Na spoljnopolitičkom planu u fokus je dospela situacija u vezi sa Solomonovim ostrvima. Tokom predizborne kampanje koja ulazi u posljednje sate, političari u Srbiji svakodnevno pozivaju mlade ljude da glasaju, ponavljajući poruku da su mladi budućnost države. Mija Nikolić će obraditi ovu temu. U posljednjih nekoliko godina, tim naučnika koji istražuje region Pilbare u zapadnoj Australiji utvrdio je da ova oblast predstavlja verovatno i najstariju formaciju tla na planeti. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Vi slušate program na srpskom SBS radija. Proteklog utorka uveče, savezni blagajnik Josh Frydenberg objavio je državni budžet za narednu finansijsku godinu. U obraćanju pred parlamentom, Frydenberg je najavio niz mera koje bi trebalo da smanje pritisak na rastuće troškove života u Australiji, ali i nagovestio da u narednim godinama neće biti značajnog rasta zarada. Pandemija, rat u Evropi i prirodne katastrofe koje su zadesile Australiju označeni su kao ključni uzročnici nesigurnih vremena u kojima živimo. Međutim, Frydenberg je istakao i da je Australija pokazala otpornost i da australijska ekonomija, uprkos rastućem spoljnom dugu, u ovom momentu prednjači u odnosu na druge razvijene zemlje sveta. Šta je sve objavljeno u budžetu i kakvi će biti benefiti za prosječne građane, teme su o kojima će Branko Cvetojević danas razgovarati sa našom stručnom saradnicom Ninom Marković.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Hajde da počnemo analizu budžeta od uredbe čiji su rezultati već vidljivi na nekim benzinskim pumpama. Akciza na gorivo je prepolovljena sa 44,2 na 22,1 cent. Analitičari kažu da će to uštedeti građanima oko 14 dolara po punom rezervoaru automobila. Međutim, ova mera za smanjivanje pritiska na kućne budžete odrazit će se negativno i na državni budžet. Naime, govori se o sumi od 3 milijarde dolara za narednih 6 mjeseci, ako se ne varam.
Da, znači ova mera će važiti 6 mjeseci i svako ko vozi auto i puni gorivo će oko 22,1 centa uštedeti po litru benzina. Međutim, već imamo kritike na račun ove mere zato što će inflacija rasti i navodno porodice će biti onda u potpunom šoku kroz 6 mjeseci kada se ova mera završi. U isto vrijeme imamo oko 6 miliona Australijanaca koji će dobiti 250 dolara isplate i 420 dolara isplate za one koji zarađuju ispod 126.000 dolara na godišnjem nivou. Tačnije, zavisi znači od same zarade. Oni koji zarađuju manje od 37.000 dobit će smanjenje takse do 675 dolara. Oni koji zarađuju između 37.000 i 48.000, njihova ušteda će biti između 675 i 1.500 dolara. u narednoj finansijskoj godini. Oni koji zarađuju od 48.000 do 90 takođe mogu da uštede do 1.500 dolara u taksi, a oni koji zarađuju između 90.000 i 125.999 dolara mogu da uštede od 420 do 1.500 dolara. Tako da ovo su takozvani dobitnici u ovom budžetu. Takođe znamo da federalni blagajnik Doc Schreiber kaže da je ovaj budžet nastao u jako teškim vremenima. On kaže da je Australija u veoma teškom momentu samo, ne samo zbog pandemije, već i zbog prirodnih katastrofa, a i zbog toga što je međunarodno pravo narušeno i australijska bezbednost pod velikim pritiskom. On također tvrdi da je australijski budžet bolji za 100 milijardi dolara od prošle godine, međutim deficit je i dalje ogroman, 78 milijardi za 2022-2023. Godinu ili 3,4% od GDP-a. Kroz tri godine smatra se da će se ovaj deficit prepoloviti na 1,6% od GDP-a. Također, kao odgovor na prirodne katastrofe, u Australiji federalna vlada je izdvojila 763 miliona dolara u vreme kada su mnogi gradovi u Australiji sada pod daljom pretnjom od poplava. Imamo još dodatne mere za sve one koji prolaze kroz trening, čak 5000 dolara po novom šegrtskom mestu, a ukupna cena ove mere biće 2,8 milijarde dolara i to će biti direktan dobitak za takođe i za TAFE-ove, znači kroz TAFE-ove će se najviše trening odvijati. Svi oni koji žele da zaposle šegrta, a smatraju se malim biznisom, dobit će 120 dolara poreskih olakšica za svakih 100 dolara koji ulože u trening, a ova suma može da dostigne do 100.000 dolara. Znači ovo je veliki dobitak za male biznise. Najveći dobitnici su oni koji su u sektoru infrastrukture, poljoprivrede, kao i odbrane. Australijska vojska će porasti do 101.000 do 2040. godine, što je narednih 38 dodatnih milijardi dolara. Najviše se ulaže u cyber odbranu, čak skoro 10 milijardi dolara u takozvan Red Spice program. Takođe, ovo smatra se da će doneti 1900 novih radnih mesta, što je pozdravio i premijer Australije, a i svi one koji rade u sektoru odbrane.
Nina, toliko o onima koji će videti benefite od ovog budžeta, a kaži nam ko su najveći gubitnici budžeta za narednu godinu?
Po rečima Cassandre Goldie, koja je iz Saveta za društvene usluge, ona smatra da su australijski građani generalno gubitnici zato što su ovo, po njenim rečima, flaster rešenja, a ne stalna rešenja. Ona kaže da ako živite sa 46 dolara na dan, ovih 250 dolara jednokratne pomoći vam neće pomoći više od nedelju dana, jer morate da platite rentu čitavih 52 nedelje u godini. Sa njom se slaže laburista Jim Chalmers, koji kaže da se u budžetu kriju dosta nejednakosti i da su ovo najveći troškovi života ikada zabeleženih u Australiji, a da je ovo budžet zbog izbora sa jednokratnim merama da bi zadovoljio ljude koji glasaju. Lider zelenih Adam Band kaže da uopšte ne postoji konkretna akcija na klimatske promene i on smatra da 38 milijardi dolara koji će biti uloženi za infrastrukturne i energetske promene u stvari će biti beneficija velikih preduzeća i industrije nafta, gasa i uglja, a ne bilo kojih projekata za klimatske promene. On kaže da će milijarderi dobiti 9.000 dolara uštede na godišnjem nivou, a oni koji malo zarađuju sad samo tih 420, kako je najavljeno. Također on kritikuje vladu jer nije napravila dodatne koncesije za potrebe zubarskih usluga za starije Australijance. Također imamo i reakciju iz United Care Australia, oni pozdravljaju meru da će roditelji dobiti plaćenih 20 nedelja odsustva koji će biti podeljeni na oba partnera. Međutim, mnogi smatraju da ovo nije dovoljno. Richie Mozell iz Australijskog instituta za klimatske promene i energiju kaže nešto što je slično rečima lidera zelenih Adama Banta, da naftagasna industrija je najveći dobitnik ovoga budžeta, a da potpuno nema dovoljno potrošnje za javne usluge tipa javnog prevoza. tako da on smatra da će svi Australijanci po tom pitanju biti gubitnici. Imamo reakciju australijske vlade koja kaže da je svetski poredak pred velikim izazovima i da će porasti trošanje na odbranu do 2,2% od GDP-a u narednoj finansijskoj godini, što je zaista skok od prošle finansijske godine. Tako da svi oni koji pozdravljaju cyber delatnosti i odbranu će misliti da je ovaj budžet jedan veliki dobitak, a oni koji se protive tome, kao što smo već čuli, smatraju da je to gubitak i da novac može da se potroši bolje na zdravstvo i ostale prioritete.
Da, čuli smo da je opozicija optužila saveznu vladu da koristi budžet u predizborne svrhe i da tim velikim obećanjima u stvari pod znacima navoda kupuje glasove za predstojeće izbore. Večeras će i laburisti imati priliku da pokažu javnosti kakav ekonomski plan nude, pošto se od 7 sati 30 minuta očekuje njihov odgovor na budžet. Nina, pomalo neočekivano, u Senatu smo čuli žestoke optužbe na račun premijera Scotta Morrisona, i to od senatorki iz njegove liberalne stranke. Consetta Fierravanti-Wells je optužila premijera da je autokrata i nasilnik bez moralnog kompasa. Šta je to odlazeću senatorku podstaklo na ovakve reči i šta je sve zamerila Morrisonu?
Da samo spomenemo da ovo nije znači osoba koja je nepoznata u liberalnoj partiji. Senatorka Consetta Fierravanti-Wells je pravnik i veteran liberalne partije. Ona je čak bila i ministar za pacifička ostrva u vladi Malcolma Turnbulla. 17 godina je provela u Senatu predstavljajući Novi Južni Wales, a njena izborna jedinica se nalazi u Wollongongu. Ona je jedna od najistaknutijih članova italijanske zajednice Australije i zanimljivo je iz njene biografije da je čak dobila viteški orden Italijanske republike 98. godine za zasluge. Ona je skoro kao i sam Scott Morrison u federalnoj politici, čak 2 godine duže, i ona je njega podržala da uđe u politiku te 2007. godine. U svom veoma šokantnom govoru, samo sat vremena nakon govora državnog blagajnika Josha Frydenberga, ona je optužila premijera Scotta Morrisona da nema uopšte moralni kompas. Optužila ga je po izveštaju ABC vesti da je on u stvari koristio svoju veru i svoje partijske kolege radi ličnih ciljeva. Ona prošle nedelje nije uspela da se ponovo kandiduje za svoje mesto koje drži već 17 godina i nazvala je zbog toga premijera jednim autokratom. Scott Morrison je odgovorio da je upoznat sa time da je Connie, koristeći njen nadimak, razočarana što neće biti ponovo u Senatu. Međutim, imala je ona sama neverovatnu podršku od lidera jedne nacije, Pauline Hanson, koja je podržala sve što je ona rekla narednog dana. Tako da ovo je zaista zanimljiv obrt u samoj liberalnoj partiji, a naravno tiče se preselekcije i intervencije federalne vlade da uprkos konstituciji liberalne partije Novog Južnog Velsa oni biraju ko će biti u preselekciji. Tako da je ovo zaista jedna škakljiva tema koja još uvek nije došao kraj.
Čeka nas jedan izuzetno uzbudljiv period uoči saveznih izbora. Nina, hvala na razgovoru. Bila je to stručna saradnica SBS radija, politikolog Nina Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. Rusija je iskoristila prve licem u lice mirovne pregovore u posljednjih nekoliko nedelja da obeća smanjenje vojnih operacija oko ukrajinskog glavnog grada Kijeva i severnog grada Černihiva, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da bi razgovori mogli biti pozitivni. Oni i ostali svetski lideri urgiraju na oprez da se Moskvi veruje na reč, izveštava Amy Hall iz SBS News.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Tračak nade se pojavio iz razgovora koji su održani licem u lice između Rusije i Ukrajine u Istanbulu, a zamenik ministra odbrane Moskve Aleksandar Fomin je dao sledeću izjavu.
Svi s tim što Due to the fact that the talks about the treaty on neutrality and nuclear-free status of Ukraine,
zbog činjenice o razgovorima o sporazumu u vezi neutralnosti i bez nuklearnog statusa Ukrajine i pružanja bezbednosnih garancija za Ukrajinu, ovi razgovori se kreću ka praktičnoj fazi. Uzimajući u obzir sve principe o kojima se diskutovalo danas, Rusko ministarstvo odbrane je napravilo odluku da bi povećalo zajedničko poverenje i postiglo taj cilj o slaganju i potpisivanju prethodno pomenutog sporazuma da u velikoj meri smanji vojne aktivnosti u Kijevu i Černihivu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je oprezno optimističan da se pregovori kreću u pravom pravcu, ali kaže da to ne znači da će njegova država smanjiti odbrambene napore.
Так можна називати позитивним.
Yes, we can call the signals we hear from the negotiating platform positive, but these signals do not.
Da, možemo nazvati signale koje čujemo sa pregovaračke platforme pozitivnim, ali ovi signali ne uguše udare ruskih raketa. Naravno, vidim sve rizike. Naravno, ne vidimo razloga da verujemo rečima određenih predstavnika države koja nastavlja da se bori za naše uništenje. Ukrajinci nisu naivni ljudi. Ukrajinci su već naučili i tokom ovih 34 dana invazije i tokom posljednjih 8 godina rata u Donbasu da se samo konkretnom rezultatu može verovati. Zapadni lideri također izražavaju svoj skepticizam. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden kaže da će vreme pokazati da li će se Moskva pridržati svoje reči.
I had a meeting with the heads of state of four allies in NATO. France.
Ja sam održao sastanak sa vrhom četiri države saveznika u NATO, Francuskom, Nemačkom, Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom. Izgleda da postoji konsenzus u vezi hajde da vidimo šta imaju da ponude. Vidjet ćemo šta će uraditi, ali u međuvremenu sastavit ćemo da održavamo jake sankcije, nastavit ćemo da pružamo čisti kapacitet ukrajinskoj vojsci da se brane i nastavit ćemo da blisko posmatramo šta se događa. Rusija obećava da smanji borbe u delovima Ukrajine gdje uveliko gubi teren, bez spominjanja da se trupe uklanjaju iz oblasti na jugu i istoku, a koje su bile pod konstantnim napadima uključujući i oko Mariupolja. U južnom lučkom gradu, Mikolajevu, najmanje je još 12 civila ubijeno, 33 povređeno nakon što je ruski vazdušni napad pogodio regionalnu vladinu zgradu. To dodaje broju od 20.000 Ukrajinaca za koje Volodimir Zelenski procenjuje da su do sada ubijeni u konfliktu rata. On treba danas popodne oko 5:30 da se obrati Australijskom parlamentu putem videolinka, a očekuje se da će pozvati vladu da uradi više kako bi pomogla njegovoj zemlji da se bori protiv ruske invazije.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Ako biste željeli da postanete deo tima SBS radija na srpskom jeziku, sada je pravi trenutak. Raspisali smo konkurs za novog casual producenta. Tražimo kandidate sa novinarskim iskustvom i znanjem srpskog i engleskog jezika. Detaljan opis pozicije, uslove zapošljavanja i link za prijavu možete pronaći na sajtu sbs.com.au/careers.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Sledi još jedna aktuelna australijska tema. Na spoljnopolitičkom planu u fokus je dospela situacija u vezi sa Solomonovim ostrvima. Naime, pre nekoliko dana u javnost su procureli diplomatski dokumenti koji pokazuju nameru Kine da stvori vojno uporište u ovoj zemlji. To je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg povećanja napetosti u Indo-Pacifiku, izveštavaju Brooke Young i Pablo Vinaljes za SBS News. Pripremio Branko Cvetojević.
Nacrt međudržavnog sporazuma između Kine i Solomonovih ostrava koji je pre nekoliko dana procureo na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju u Australiji i regionu Indo-Pacifika. U dokumentu koji još nema težinu zvaničnog, ali je potvrđen od strane Solomonovih ostrava, Vidi se da Peking želi da dobije dozvolu vlade ove države za raspoređivanje svojih bezbednosnih i pomorskih snaga u ovoj strateški značajnoj pacifičkoj državi. Ne tako davno, u novembru prošle godine, u glavnom gradu Solomonovih ostrva, Honiari, dogodili su se veliki socijalni nemiri. Tom prilikom australijska vlada je poslala odrede policije kako bi pomogla lokalnim vlastima da uspostave red nakon nasilnih demonstracija. Savezni premijer Scott Morrison kaže da je Australija uvek tu da pruži ruku podrške svojim pacifičkim susedima.
Whenever there is a crisis or an issue to be dealt with in the Pacific region,
kad god postoji kriza ili problem koji treba rešiti u regionu, prvo se poziva Australija, jer nam veruju i znaju da ćemo doći da ih podržimo i da uradimo to na način koji poštuje njihovu istoriju i kulturu, kazao je Morrison, dodajući da pacifički narodi doživljavaju Australiju kao deo svoje porodice. Ali izgleda da se telefoni na Pacifiku također koriste i da se pozove Peking radi pomoći. U diplomatskim dokumentima koji su se pojavili, otkriveni su planovi Kine za vojno prisustvo na Solomonovim ostrvima. U nacrtu takozvanog okvirnog sporazuma navodi se da će Kini biti dozvoljeno da zaštiti bezbednost kineskog osoblja i velikih projekata na Solomonovim ostrvima, kao i da pravi posete mornaričkim brodovima. Međutim, kako kaže Jonathan Pryke iz Australijskog istraživačkog centra na Lowyjevom institutu, ovaj sporazum između dve zemlje je još daleko od finalizacije.
It clearly is just the wish list from China in that it is
Pryke kaže da u nacrtu postoje jasne odredbe o zajedničkim vojnim vežbama, o prisustvu kineske policije i vojnih snaga koje mogu da uđu na Solomonova ostrva u slučaju nepovoljnih dešavanja, bilo na predlog Kine ili na zahtev Solomonovih ostrva. Međutim, iako nije reč o konačnom sporazumu, lista želja Kine vezanih za ovu pacifičku zemlju izazvala je zabrinutost u Kamberi. Ministar odbrane Peter Dutton smatra da takav savez sa Kinom ne bi bio u skladu sa vrednostima koje Australija deli sa Solomonovim ostrvima.
There's aid that we've provided, there's more that we'll continue to provide.
Postoji pomoć koju smo pružili, a ima još toga za što ćemo nastaviti da pružamo podršku. Na mnogo načina veoma blisko sarađujemo i nastavit ćemo to da radimo, ali mi želimo mir i stabilnost u regionu i ne želimo uznemirujuće uticaje i ne želimo pritisak koji vidimo iz Kine, kazao je Dutton. Predlog sporazuma između Kine i Solomonovih ostrva pojavio se u javnosti istog dana kada je australijski visoki komesar potvrdio da će se vojna pomoć ovoj pacifičkoj zemlji nastaviti do kraja sljedeće godine. Iako tada nije razgovarao s premijerom Solomonovih ostrva Manasehom Sogavareom, Scott Morrison je odlučno negirao da je Australija u ovoj situaciji izneverena.
There are others who may seek to pretend to influence.
Ima oni koji možda žele da se pretvaraju, da utiču i da traže neku vrstu uporišta u regionu, ali mi smo od toga veoma svesni i zato smo preduzeli ove korake. Međutim, vlada premijera Sogavarea je već prekinula diplomatske veze s Tajvanom i umjesto toga priznala pravo Pekinga na to ostrvo, što je izazvalo nelagodu i u regionu i u Australiji. Sogavare sada insistira da Solomonova ostrva treba da budu svima prijatelji, a nikome neprijatelji. On je izdao saopštenje u kojem brani potez svoje vlade, tvrdeći da je potrebno širenje partnerstava da bi se poboljšao kvalitet života i da bi se odgovorilo na različite bezbednosne pretnje. Međutim, lider australijske savezne opozicije Anthony Albanese veruje da Australija treba da ostane primarni bezbednosni partner Solomonovih ostrva.
Well, Australia needs to be a partner of choice in the Pacific.
Australija treba da bude partner izbora na Pacifiku. Bili smo to dugo vremena i smatram da kada je sadašnja vlada došla na položaj i povukla finansiranje u smislu pomoći i prisustva na Pacifiku, napravila je grešku u proceni. Mislim da treba da učinimo više po pitanju naše pomoći drugim zemljama i povodom našeg prisustva u Indo-Pacifiku. A Jonathan Pryke sa Lowyjevog instituta kaže da je ovaj potez Solomonovih ostrva signal upozorenja za položaj Australije na Pacifiku.
But I think the clear message here is that you know, the geopolitics in the region is not standing still. There are other.
Mislim da je poruka jasna i da nam govori da geopolitika u regionu ne stoji mirno, već da ima i drugih aktera koji žele da stiču pozicije kao i Australija. Samo jedan korak više neće biti dovoljan da se vratimo u normalu. Moramo da nastavimo više da se angažujemo na Pacifiku, da unapređujemo strategiju i da nastavimo da dajemo regionu ono što zaslužuje, rekao je Prajk, a zabeležili su Brook Young i Pablo Vinales iz informativne redakcije SBS. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku ćemo govoriti o predstojećim izborima u Srbiji. Tokom predizborne kampanje koja ulazi u posljednje sate, političari u Srbiji svakodnevno pozivaju mlade ljude da glasaju, ponavljajući poruku da su mladi budućnost države. Također, posle nedavno isplaćene pomoći od 100 evra za svakog građanina između 16 i 29 godina, kao i najave još 100 evra pomoći istoj kategoriji stanovništva, nastala je burna polemika da li vlast tim novcem u stvari kupuje glasove mladih. O ovoj temi Biljana Ristić razgovara sa našom saradnicom Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Za početak, recite nam koliko su i kako mladi zastupljeni u medijima u Srbiji.
Biljana, o mladima se u mainstream medijima izveštava 4 puta više nego 2017. i 2 puta više nego 2020. pokazalo istraživanje KOMSA, krovne organizacije mladih Srbije. Ali kada je njihov odnos prema mladima u pitanju, podaci pokazuju da ako su mediji ogledalo društva, mladost u Srbiji nije pozitivna kategorija.
Da, to pretpostavljam mislite na ono kako se o mladima govori u medijima. Koji podaci to potkrepljuju?
Mladi se u analiziranom sadržaju koji obuhvata 2021. a prezentovanje o Nomad 3 puta češće pojavljuju u negativnom kontekstu 46% nego u pozitivnom 16%. Kada je reč o elektronskim medijima, analizirani su dnevnik N1, dnevnik 2 RTS-a i nacionalni dnevnik televizije Pink. U prvom je o mladima prednjačio neutralan kontekst, u drugom neutralan i pozitivan i negativan, dok je na Pinku dominirao negativan. U štampi, to jest u Danasu, Informeru i Večernjim novostima, najviše se izveštavalo o negativnom, a na portalima Blic, Mondo i Peščanik u neutralnom tonu pokazuju istraživanje mladi u medijskom ogledalu 2021. Crne hronike su omiljene rubrike medija za sadržaj posvećen mladima, a prema rezultatima ovog KOMS-ovog istraživanja tekstova i priloga o toj starosnoj kategoriji ima duplo više nego godinu dana ranije. Procena tema o kriminalu i zločinima mladih opao je za 6%, ali kako tekstova o njima ima mnogo više nego 2020. to se veoma uvećao i broj izveštaja o mladima kao počiniteljima ili pak žrtvama zločina. Tokom perioda obuhvaćenog istraživanja najviše priloga 289 bilo je o bezbednosti mladih, to jest priloga iz Crne hronike, dok su drugi po broju bili oni koji se tiču njihovih vrednosti. Oko 80% tekstova o mladima u Večernjim novostima bilo je o nekoj formi nasilja ili nesreća, ti izveštaji se odlikuju tabloidnim pristupom, a u njihovom fokusu bile su saobraćajne nezgode i nasilje u porodici. Sličan narativ uočen je i na televiziji Pink pa i na RTS-u, ali je javni servis više od drugih kuća pokazao interesovanje za kulturne aktivnosti mladih, dok se N1 najviše bavio vrednostima ove populacije kroz priloge o poverenju u vakcine, ali i podeljenosti stavova u vezi sa muralom na kome je Ratko Mladić. Većina priloga online medija odnosila se na zločine i nesreće, mladi su ili žrtve ili počinioci, dok u tekstovima o vrednostima su dominirale one negativne uz mali broj pozitivnih vezanih za vakcinaciju ili na humane tekstove.
Da li to znači da se mediji drže stereotipa u izveštavanju o aktivnostima i životu mladih?
Stefana Janjić iz portala Fake News Tragač je na prezentaciji istraživanja naglasio da u medijima postoje dve dominantne slike mladih. Ili ste ubica, silovatelj, napasnik, ili žrtva u Crnoj hronici ili se o vama izveštava kao uspešnim mladim ljudima. Međutim, da biste se pojavili u pozitivnom kontekstu, morate biti genijalni. Da osvojite neko svetsko takmičenje, napravite robota koji može da sleti na Mars ili da se pojavite na važnoj konferenciji državne institucije, kazao je Janjić, uz napomenu da ste čak i tada samo ukrasna biljka bez prilike da bilo šta kažete i iznesete svoj stav. Čak i kada izveštavaju o mladima, mediji ih predstavljaju kao homogenu grupu, najčešće se fokusiraju na vesti iz Beograda, u prilozima je dva puta više momaka nego devojaka, a o mladim pripadnicima manjinskih grupa izveštavanja su retka. U fokusu štampanih medija među pozitivnim temama uglavnom su akteri uspešni preduzetnici, umetnici ili studenti, sportisti eventualno, dok na mračanijoj strani devojke su neretko prikazivane u seksističkom svetlu, a momci kao korisnici oružja i opijata. Prilikom izveštavanja o problemima mladih, konkretna rešenja se nude tek u svakom petom medijskom sadržaju.
A da li ipak postoje mediji koji daju objektivnu sliku kada su u pitanju mladi ljudi? Ima li omladinskih novina, radiostanica, portala, YouTube kanala na kraju krajeva?
Istraživački tim je pohvalio pristup portala Noise i ocenio da omladinski portali pokazuju veći senzibilitet za izveštavanje o aktivizmu mladih nego mainstream mediji. Naglašavaju da je ipak primetna motivisanost za izveštavanje o osetljivim temama poput mentalnog zdravlja, ali da nedostaje stručnost, da je konsultovanje naučne literature izuzetno retko, izuzev na portalu O-radija. Istraživanje pokazuje da devojke bez dileme vode vidljivo zdravi deo domaćeg YouTube-a. Većina njih povremeno koristi platforme kako bi progovorila o društveno značajnim temama poput mentalnog zdravlja ili rodne ravnopravnosti. Sadržaji su jednako namenjeni ženskoj i muškoj publici, a nisu uočeni klipovi u kojima youtuberke nekoga diskriminišu ili vređaju. Iako dominiraju vrednosno neutralni klipovi, oni koji to nisu okarakterisani su kao afirmativni jer su usmereni ka osnaživanju samopouzdanja, tolerancije i sličnih pojava.
Ja, da li se ukazuje na način na koji bi vodeći mediji mogli da prevaziđu stereotipno izveštavanje o mladima?
Na Komsovoj preskonferenciji je naglašeno da bi valjalo više slušati potrebe i želje mladih, te da bi povećanje broja mladih novinara u redakcijama pomoglo u kreiranju bolje slike o njima u medijima. Mladi donose novu perspektivu, te je potrebno napraviti miks mladih koji žele da učestvuju i starijih koji treba da budu otvoreni za njihove predloge, rečeno je, uz napomenu da mladi novinari moraju da budu plaćeni za svoj rad i da to ne može da bude beskonačno volontiranje i rad na omladinskim poluaktivističkim projektima.
Kad je u pitanju aktualna politika, da li se generalno zna kakav je pogled mladih, na primjer na izbore, glasanje, i kako gledaju na izborni proces i zastupljenost u političkim strukturama?
Što se predstojećih izbora tiče, nema svežeg istraživanja o učešću i zainteresovanosti mladih za njih, a pred prošle izbore 2020. čak 84% mladih je iznalo stav da nemaju učešća u političkim procesima. 52% mladih se tada izjasnilo da ne prati izbornu kampanju, 82% je navelo da im se političari ne obraćaju, 88% da problemi mladih nisu zastupljeni u medijima. 63% mladih je pred prošle izbore smatralo da je potrebno uvesti kvote za mlade kako bi bili zastupljeni u Narodnoj skupštini, jer oni čine 17% od ukupnog stanovništva, a u Republičkom parlamentu su u tom trenutku bile samo 4 mlade osobe. Sva istraživanja inače pokazuju porast broja mladih koji žele da napuste zemlju, te stručnjaci upozoravaju da mladi moraju da se nađu u fokusu i političkih i izbornih procesa. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na srpskom.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Da je Australija jedan od najstarijih kontinenata na Zemlji, odavno su utvrdili geolozi i astrobiolozi. Međutim, u posljednjih nekoliko godina, tim naučnika koji istražuje region Pilbare u zapadnoj Australiji utvrdio je da ova oblast predstavlja verovatno i najstariju formaciju tla na planeti. Čak su i naučnici iz NASA dolazili u ovaj predeo kako bi prikupili što više informacija za svoja istraživanja Marsa. Kakva je to veza između regiona Pilbara i Crvene planete, poslušajte u narednom prilogu.
Naučna istraživanja nedavno su potvrdila da su delovi australijskog kontinenta među najstarijim lokalitetima na planeti Zemlji. Region Pilbara u zapadnoj Australiji u dubini svog tla čuva fosilne ostatke i oblike života koji su stari više od 3,5 milijarde godina, prenosi BBC. Kako su utvrdili geolozi, masivne stenovite formacije Pilbare, koje su inače izuzetno bogate rudom gvožđa, nastale su pre nego što su na Zemlji postojali kiseonik i bilo kakav oblik života. Reč je, tvrde naučnici, o najbolje očuvanom primjeru najstarije zemljine kore kakva postoji još samo na jugu Afrike. Smatra se da su bogate naslage gvožđa i na drugim prostorima na planeti nastale u slično vreme, ali je površina Pilbare ostala neporemećena geološkim i kataklizmičkim događajima koji su se dešavali kroz stotine miliona godina. Vođa istraživačkog tima koji već nekoliko godina radi na mapiranju i izučavanju tla u ovom delu zapadne Australije je Martin van Kranendonk, profesor geologije na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. On kaže da pored starosti jedinstvenog pejzaža Pilbare, izuzetnu vrednost ima i neverovatno dobra očuvanost ovog tla. Van Kranendonk tvrdi da su stene Pilbare toliko drevne da ne sadrže samo fosile u svojoj strukturi, već i stromatolite. Reč je o fosilizovanim dokazima najstarijih oblika života na Zemlji.
We are here in what's known as the Pilbara Craton, a very ancient piece of crust.
Ovdje u Pilbari se nalaze jedni od najstarijih delova zemljine kore. U stenama se jasno mogu vidjeti originalni sastojci zemlje od pre 3,5 milijarde godina. To ovaj predeo čini jedinstvenim u svetu. Ovo su najstarije i najbolje očuvane stene na planeti koje sadrže tragove života. Naš zadatak je da ih proučimo i da otkrijemo kako su se ti oblici života prilagodili na najranije uslove na Zemlji, objašnjava ovaj naučnik. Profesor van Kranendonk kaže da bi ovo istraživanje moglo da bude od velike koristi u potrazi za tragovima života u svemiru.
We investigate the origins and the evolution of the earliest life.
Mi istražujemo poreklo i evoluciju najranijih oblika života na Zemlji i razmišljamo kako bismo mogli da ova saznanja upotrebimo u potrazi za oblicima života na drugim planetama, a pre svega na Marsu. I zaista, pojedini predeli u regionu Pilbare više podsjećaju na prizore sa površine Marsa nego sa Zemlje. Crvena boja tla i pretežno gole stenovite planine kriju u sebi mnoge tajne vezane za sam nastanak naše planete. Profesor van Kranendonk kaže da se istraživanjem slojeva stena i zemljišta koji se protežu kilometrima u dubinu može doći do zaključaka kako je izgledala površina Zemlje pre nekoliko milijardi godina.
There's all kinds of history here and my job has been to unpick that history and understand how.
Ovdje postoje delovi svih perioda istorije i moj posao da tu istoriju otkrijem i saznam kako su ovi delovi zemljine kore dospeli ovdje. Također želimo da saznamo i kakve vrste prirodnih staništa su postojale. Imam veliku strast da otkrijem kako je zemlja izgledala tada, kakva je bila boja neba, kakav je bio sastav i boja okeana i kakvi oblici života su postojali pre 3,5 milijarde godina, kaže van Kranendonk. Još 1980. godine pronađeni su fosilni stromatoliti stari 3,45 milijardi godina u blizini lokaliteta Marble Bar u Pilbari. Ove zajednice mikrobnih cijanobakterija prvi put su postojale kada uslovi na Zemlji nisu mogli da podrže bilo koji drugi oblik života. One su gradile strukture nalik na grebene i putem fotosinteze su oslobađale kiseonik. Zvuči neverovatno, ali južno od Pilbare u basenu Hamlin postoji i još uvek napreduje najveći sistem živih stromatolita na svetu. Ovi organizmi čak ispuštaju zvuk nalik šištanju jer proizvode kiseonik u hiperslanom zalivu. Ovo mesto je jedno od samo dva na planeti na kojima postoje živi morski stromatoliti. Naučnici iz NASA su 2019. radili zajedno sa timom profesora Van Kranendonka u Pilbari kako bi se što bolje pripremili za slanje rovera na Mars. Profesor kaže da mnogi od NASA-inih naučnika do tada nisu uživo videli dokaze o drevnom životu koji nameravaju da pronađu na Marsu. Zato je za njih bilo iskustvo koje otvara oči i omogućava da razumeju fosilizovane stromatolite kako bi bolje razumeli na kakve tragove treba da obrate pažnju na površini Marsa u potrazi za dokazima života. Sastav tih stena i količina gvožđa u Pilbari su neverovatni i veoma su slični Marsu, istakao je Van Kranendonk. Vi slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušali ste SBS radio program na srpskom jeziku. Sa vama je ovog popodneva u Melbourneu bio Zoran Subić. Sljedeća emisija na srpskom je u subotu u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.